วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาการบริหารงานโฆษณาเรื่องการโฆษณาในเมืองไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะการโฆษณานะคะเป็นแนวความคิดที่มีวิวัฒนาการทางด้านวิชาชีพแล้วก็วิชาการมาจากกลุ่มประเทศตะวันตกนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์นะคะที่ต้องการจะแจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบว่ามีอะไรขายนะคะแล้วกระตุ้นให้เกิดการซื้อซึ่งได้เผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์นะคะโดยเป็นการบอกกล่าวขายสินค้าแก่ลูกค้าโดยตรงแต่ต่อมาเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นนะคะชุมชนขยายตัวขึ้นมีการประกอบธุรกิจการค้าประเภทต่างๆเพิ่มขึ้นจึงได้มีการโฆษณาผ่านสื่อมวลชนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์ตามลำดับจะเห็นได้ว่าการโฆษณาในอดีตนะคะเริ่มจากการบอกกล่าวแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆนะคะสำหรับในปัจจุบันการโฆษณาได้พัฒนาและมีบทบาทและมีความสำคัญต่อธุรกิจมากน้อยเพียงใดนั้นอาจารย์อุดมพรประภารัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาบริษัทประกิตโฮลดิ้งมหาชนจำกัดนะคะได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะอาจารย์คะได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาโฆษณานะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยธุรกิจขายตรงได้เข้ามามีบทบาทบ้างนะคะอาจารย์คิดว่าการโฆษณาเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมคะ
สำคัญมากเลยและยังจำเป็นอยู่มากทีเดียวนะคะถ้าพูดถึงเรื่องธุรกิจขายตรงเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าขายตรงนี่อาศัยแต่เฉพาะพนักงานเท่านั้นก็เพียงพอนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมีการโฆษณาก็ได้ซึ่งจริงๆถ้าย้อนไปแล้วเนี่ยอาชีพขายตรงเนี่ยเราเริ่มประมาณ22ปีที่ผ่านมานะคะโดยบริษัท A1 เนี่ยเป็นผู้ริเริ่มนะคะแต่ปัจจุบันนี้ทราบไหมคะว่าบริษัทขายตรงเนี่ยมีมากถึงพันบริษัททีเดียวน
ะคะ
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องยกให้กับทางคุณอมรเทพดีโรจนวงศ์นะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าพ่อของเจ้าพ่อขายตรงเลยได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อขายตรงของประเทศไทยเลยนะคะท่านเคยทำงานอยู่ที่เอวอนมาก่อนนะคะแล้วท่านก็บุกเบิกให้กับเอวอนได้อย่างมากมายนะคะสินค้าของเอวอนได้ขายค่อนข้างจะมากแต่ท่านได้มองดูว่าสินค้าของเอวอนเนี่ยเมื่อขายได้แล้วเนี่ยก็จะส่งกลับไปประเทศของเขามันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเราท่านก็คิดว่าถ้าประเทศไทยของเราเนี่ยมีสินค้าที่เป็นของคนไทยเองนะฮะแล้วก็ขายโดยคนไทยของเราเองแล้วก็ขายให้คนไทยนะฮะท่านคิดว่ามันก็จะเป็นการเสริมอาชีพตรงนี้แล้วก็สร้างรายได้ตรงนี้นี่ให้กับประเทศชาติได้อย่างมากท่านก็เลยออกมาก่อตั้งนะฮะมิสทีมขึ้นมาซึ่งในช่วงนั้นที่ออกมาก่อตั้งเนี่ยหลายๆคนก็ประมาทว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นหรือมันจะsuccess ประสบความสำเร็จมันถึงปัจจุบันนี้ได้หรือ นะคะและปรากฏว่าคุณพรเทพเนี่ยได้เอาเรื่องโฆษณาเนี่ยมาใช้ นะคะโดยที่ท่านเป็นเรียกว่าเป็นคนริเริ่มเลยนะคะที่จะเอาโฆษณาเนี่ยมาช่วยสนับสนุนการขายตรงให้เกิดขึ้นนะคะท่านบอกว่าอัจฉริยะของคนไทยเนี่ยนะฮะท่านมองเห็นแม่ค้าแม่ขายต่างๆที่เวลาผ่านหน้าบ้านหรือหน้าบริษัทเนี่ยอย่างเช่นแม่ค้ากล้วยขายกล้วยปิ้งอย่างเงี้ยนะฮะผ่านหน้าบริษัทก็จะร้องว่ากล้วยปิ้งไหมคะร้อนๆจ้าถ้าเราคิดว่าอัจฉริยะอันนั้นเนี่ยน่าที่จะเอามาใส่ให้กับพนักงานขายของมิสทีนนะฮะเพราะความสำคัญของพนักงานขายเนี่ยสำคัญมากการที่จะมาก่อตั้งบริษัทขายตรงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องหาพนักงานขายที่เก่งๆใช่ไหมคะท่านก็เอาโฆษณาตรงนี้เนี่ยมาใช้โดยการที่ทำคอนเซ็ปต์โฆษณาขึ้นมากับบริษัทโฆษณานะคะมิสทีนมาแล้วค่ะกิ้งกองกิ้งกองนะคะตรงนั้นเนี่ยนะคะมันทำให้เกิดภาพขึ้นมาเป็นภาพลักษณ์ที่สวยงามของพนักงานขายของมิสทีนมากนะคะแล้วก็โฆษณาชุดต่อมาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรักนะคะ okay. ที่เป็น6ตอนด้วยกันถ้ายังจำได้นะคะซึ่งท่านก็ได้เอาเรื่องราวของดาวพระศุกร์เนี่ยมาใช้เพื่อจะสร้างภาพลักษณ์ของมิสทีนสาวมิสทีนว่าเป็นพนักเป็นคนที่มีความสามารถมีความอัจฉริยะสายดีมีความต้องการที่จะสู้กับชีวิตต่างๆนะฮะมันก็เลยทำให้ภาพลักษณ์ของสาวมิสทีนเนี่ยดีขึ้นมาน นะคะทีนี้ในแง่ของการที่จะสร้างภาพลักษณ์ของพนักงานขายอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะคะมันยังจำเป็นที่จะต้องสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพนักงานขายหิ้วสินค้าไปแล้วไปเคาะตามบ้านแล้วก็ขายสินค้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนซื้อก็อาจจะไม่เชื่อถือนะคะการที่มีโฆษณาเข้ามากระตุ้นในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่สำคัญมากจะเห็นได้ว่าแคมเปญหลายๆแคมเปญที่ตอนจะล้อนสินค้าใหม่ๆของสินค้าของมิสทีนออกมาเนี่ยนะคะคือมันไม่จำเป็นต้องโฆษณาเยอะมากนะคะโฆษณาอาจจะช่วงแค่แนะนำโปรดสินค้าในประมาณสักเดือน2เดือนเท่านั้นนะคะให้เป็นที่รู้จักให้เรียกชื่อได้เป็นนะคะแคมเปญหลายๆแคมเปญของทางมิสทีนเนี่ยที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะก็มีชุดเต่าเรียกแม่ที่ okay. เป็นนะคะโรออนระงับกลิ่นกลายเนี่ยนะคะเต่าเล็กแม่หรือชุดแป้งนะคะของผ้าพามณีทุกคนก็จะ okay. จะจำได้นะคะหรือล่าสุดเนี่ยจะเป็นโลชั่นนะคะยายนะคะที่แม่บอกก็เรียกแม่สิคะลูก
okay.
แต่ลูกก็เห็นผิวย่นของแม่เนี่ยแล้วก็เรียกเป็นยายแทน
ค่ะ
ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยรู้จักสินค้าของมิสทีนดีเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายมากเลยที่พนักงานมิสทีนเนี่ยพอไปเคาะประตูบ้านแล้วเนี่ยเขาเรียกหาทันทีนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมาบอกสรรพคุณอะไรมากเพราะได้ทราบถึงยี่ห้อตรงนั้นเนี่ยจากงานโฆษณาอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มมูลค่านะคะให้กับทั้งภาพลักษณ์ของสินค้าแล้วก็ภาพลักษณ์ของพนักงานขายเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นขายตรงนะคะก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ในแง่ของเรื่องโฆษณาอยู่ดีนะคะถ้าจะสังเกตดูนะคะล่าสุดนี่บริษัทกิฟฟารินก็เหมือนกันนะคะก็เช่นเดียวกันเป็นบริษัทน้องใหม่ที่เข้ามาก็ต้องใช้โฆษณาเป็นหัวหอกในการที่จะแนะนำให้รู้จักว่าบริษัทกิฟฟารินนี่เขาผลิตสินค้าอะไรและสินค้าของเขาเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับผู้บริโภคบ้างนะคะเพราะปัจจุบันนี้ถึงแม้จะซื้อที่บ้านก็ตามเนี่ยแม่บ้านก็มีความชาญฉลาดในการเลือกซื้อเหมือนกันเขาก็ต้องการข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วโฆษณานี่ก็เป็นตัวที่กระตุ้นได้เร็วที่สุดค่ะ
ค่ะทีนี้มาพูดถึงบริษัทบ้างนะคะอาจารย์คือในปัจจุบันเนี่ยบริษัทโดยทั่วไปที่ทำการโฆษณาอยู่เนี่ยมักจะเป็นของชาวต่างประเทศนะคะอาจารย์แล้วก็เข้ามาอยู่ในเมืองไทยในค่อนข้างนานหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทโฆษณาของไทยบ้างไหมคะ
จริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบมันมีทั้งสองด้านนะคะทั้งบวกทั้งลบมานะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้นะคะก็ถูกต้องเลยว่าเขาเข้ามาเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกนะคะอันนี้เป็นต้องถือว่าเป็นข้อบวกเพราะว่าเขาเข้ามาเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ย40ปีที่แล้วนะคะเหตุผลในการเข้ามาก็คือเขาต้องการที่จะมารองรับสินค้าที่ของต่างชาติที่เข้ามาขายนะคะไม่ว่าจะเป็นของ Liver Butter หรือของ Colgate Palmolive นะคะแม้ในปัจจุบันนี้ของ P&G หรือว่าสินค้าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะต้องใช้นะคะเอเจนซี่ที่เป็นเรียกว่าเชื้อชาติเดียวกับเขานะคะเพราะว่ามันมีความเข้าใจในกฎในระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวที่จะเขาเห็นความสำคัญของเรื่องโฆษณาว่างั้นเถอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า40ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นยุคของบริษัทข้ามชาติเนี่ยโดยเฉพาะนะฮะแต่ว่าเค้กหรือก้อนเงินหรือเม็ดเงินในแง่ของโฆษณาเนี่ยมันมากมายมหาศาลนะฮะมันไม่ใช่เฉพาะสินค้าข้ามชาติเท่านั้นเองที่ต้องการโฆษณานะฮะจะสังเกตได้ว่าพอยุค20ปีต่อมาเนี่ยจะมีบริษัทคนไทยเนี่ยเยอะมากทีเดียวเหตุผลเพราะว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเองก็ต้องการที่จะโฆษณาเขาเห็นผลแล้วนะฮะว่าถ้าโฆษณาแล้วมันไม่ใช่ขายได้เฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นนะแต่ทั่วประเทศเนี่ยขายได้หมดเลยไม่ว่าจะสินค้าของโอสถสภาเองก็ดีหรือของสหพัฒน์เองก็ดีเขาก็มีบริษัทเอเจนซี่ของเขาเองขึ้นมาเพื่อจะรองรับนะเพราะฉะนั้นถ้า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีบริษัทของคนไทยเนี่ยเติบโตขึ้นเยอะมากซึ่งถามว่าพวกนี้มาจากไหนคนที่มาก่อตั้งบริษัทคนไทยนะก็คือคนที่เคยทำงานและฝึกความรู้อยู่ในบริษัทข้ามชาตินั่นเองเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่บริหารงานก็จะมักจะเป็นคนไทยนะคะถ้าเรามามองดูในยุคเศรษฐกิจที่ฟองสบู่แตกตรงนี้เนี่ยตอนนี้เริ่มลำบากละซึ่งเอเจนซี่เนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยประมาณสักร้อยกว่าบริษัทตอนนี้เริ่มย่ำแย่และเริ่มหายไปนะคะถ้าดู25อันดับนะคะที่เป็นมีบิลลิ่งสูงๆหรือมียอดการใช้เงินสูงๆเนี่ยปรากฏว่า20บริษัทนะคะเป็นของต่างชาติมีเพียง5บริษัทเท่านั้นเองที่เป็นของคนไทยนะคะอย่างเช่นสปาอย่างเช่นฟาอีสอย่างเช่น SC Matchbox ซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาจะมีฐานลูกค้า ซึ่งเป็นของบริษัทแม่ของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างของ SC Matchbox ก็แน่นอนของชินของ AAS นะฮะหรือทางFar East นี่ก็มีสินค้าของสหพัฒน์มาม่าซึ่งทำให้เขายังอยู่ได้นะคะหรือของทางสปาก็ทำโฆษณาให้กับทางโอสถสภาเป็นต้นทีนี้ถ้าถามบอกว่ามันมีผลกระทบที่เป็นข้อลบไหมและบริษัทที่เป็นบริษัทไทยเล็กๆเนี่ยจะอยู่ได้ไหมในช่วงนี้ค่อนข้างจะลำบากเหตุผลว่าเพราะว่าเนื่องจากการที่เขามีบิลลิ่งสูงๆเนี่ยนะคะบริษัทข้ามชาติเนี่ยพอมันมีบิลลิ่งสูงๆขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เขามีอำนาจต่อรองได้มากในแง่ของการที่จะต่อรองกับทางสื่อเพราะว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กับทางด้านสื่อเนี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมีเม็ดเงินอยู่ในมือมากเท่าไหร่เขาก็ต่อรองได้ส่วนลดได้มากเท่านั้นแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะจ่ายเงินล่วงหน้าได้อีกพอล่วงหน้านี่ก็จำเป็นที่จะได้ส่วนลดเพิ่มเติมซึ่งเขาจะส่งไปให้ทางลูกค้าได้อีกซึ่งบริษัทเล็กๆเนี่ยค่อนข้างจะลำบากตรงนี้มากนะคะทำให้ค่าใช้จ่ายในแง่ของเรื่องสื่อโฆษณาเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าแพงกว่าบริษัทข้ามชาตินะคะซึ่งทำให้มีการตัดราคากันค่อนข้างจะสูงทีเดียวซึ่งจริงๆการตัดราคานี่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเราจะควรจะดูว่าไม่ใช่ว่าสื่อที่ถูกที่สุดควรจะเป็นสื่อที่ดีที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่จะต้องมาประเมินกันอีกมากมายนะคะสิ่งที่ดีของบริษัทข้ามชาติก็คืออีกประการหนึ่งก็คือเรื่องทูลต่างๆที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาทำให้คนไทยได้เรียนรู้นะคะไม่ว่าในแง่ของเรื่องการวิจัยนะคะการวิจัยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะในยุคนี้เป็นยุคที่ว่าใครจะสามารถที่จะเข้าไปนั่งอยู่ในใจผู้บริโภคได้นะคะซึ่งทูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีวิธีการที่ทำให้สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีขึ้นนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะคือความสามารถในการบริการที่ครบวงจรนะคะคือมันไม่ใช่แค่ว่ามองแค่ above the line หรือโฆษณาทางด้านโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นิยสารวิทยุเท่านั้นไม่ใช่เดี๋ยวนี้นี่มันเปลี่ยนแปลงไปมันจะต้องมีการที่จะโฆษณาหรือให้บริการที่ค่อนข้างจะครบวงจรเนี่ยมากขึ้นอย่างเช่นในแง่ของเรื่องประชาสัมพันธ์ในแง่ของเรื่อง direct marketing ในแง่ของเรื่อง event ต่างซึ่งมันจะต้องมีการแข่งขันนะทุกจุดเลยแม้กระทั่งในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอาจารย์รู้คงจะพอจะเห็นนะคะแม้กระทั่งในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ต้องมีการแข่งขันกันว่าใครจะตั้งได้เด่นกว่ากันเมอร์ชานไดซิ่งอันนี้ก็ต้องสำคัญเพราะว่าวิชวลอิมแพคต่างๆเนี่ยที่มันจะออกมาเนี่ยมันก็สำคัญนะคะใครจะสามารถที่จะทำการโฆษณาในซูเปอร์มาร์เก็ตได้เพราะจุดนั้นเป็นจุดที่ความเป็นความตายของสินค้านะคะเพราะว่าเขากำลังตัดสินใจซื้อทั้งที่เห็นโฆษณามาจากที่บ้านว่าอยากจะซื้อเอแท็บเล็ตนี่พอมาถึงที่หน้าห้างมันอาจจะเปลี่ยนใจไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือผลกระทบของบริษัทโฆษณาข้ามชาติที่มีกับบริษัทคนไทยก็คือว่าความสามารถที่ครบวงจรของเขานะคะความสามารถในแง่ของการต่อรองต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้กระทบค่อนข้างจะมากแต่อยากจะให้มองในแง่ดีนะคะว่าถึงแม้บริษัทข้ามชาติ20กว่าบริษัทซึ่งเป็นอันดับใหญ่ๆที่สุดในเมืองไทยก็ตามเนี่ยผู้บริหารส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยแปลกมากนะคะอย่างเรียบเน็ตนี่จะคนไทยแทบจะล้วนเลยหรือลินตัสซี่ก็แทบจะคนไทยล้วนเลยหรืออย่างปากิจนี่ก็แทบคนไทยล้วนเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้มองตรงนี้ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นผลดีเพราะว่าสร้างวิชาชีพนะคะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเหมือนกันนะคะ
อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมานะคะว่ามันจะต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะไม่ใช่เฉพาะสื่อโฆษณาแต่เพียงอย่างเดียวนะคะที่จะเข้าถึงลูกค้าได้แต่ทีนี้คนส่วนมากค่ะอาจารย์เขามักจะดูที่ตัวสื่อมันอย่างที่เวลาโฆษณาเนี่ยค่ะเช่นสื่อแปลกใหม่หรือสื่ออะไรที่พัฒนาขึ้นมาที่มันหวือหวาอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คิดว่าตรงนี้มันมีผลยังไงต่อกลุ่มเป้าหมายคะ
จริงๆแล้วมันก็มีค่อนข้างจะมากนะคะเพราะตอนนี้มันไม่ใช่จะมีเฉพาะไอ้สื่อหลักเท่านั้นเองในแง่ของเรื่องโทรทัศน์วิทยุโรงภาพยนตร์นะฮะหรือหนังสือพิมพ์เท่านั้นเองมันยังมีสื่ออื่นมากมายนับไม่ถ้วนที่จะเอามาใช้กันอย่างเช่นกรณีของ BTS นะฮะอย่างชัดเจนเลยว่าตอนคนเห่อค่อนข้างจะมากแล้วก็ธนาคาร Standard Chartered ก็เป็นเหมาไปหมดซึ่งค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะแพงแต่เขาคิดว่ามันคุ้มอ่ะการที่จะเพ้นท์ Standard Chartered ทุกคันรถตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันก็เป็นสื่อที่น่าสนใจหรือว่าแบนเนอร์ในเว็บไซต์แต่ต้องมองนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้เวลาจะผ่านไปอีก 2-3 ปีเนี่ยก็ยังคาดการได้ว่าโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วิทยุยังเป็นสื่อหลักอยู่นะฮะเพราะจากเม็ดเงินปีที่แล้วเนี่ยนะฮะประมาณ 50,000 ล้านเนี่ย 60% เนี่ยยังเป็นของโ ทางโทรทัศน์อยู่เหตุผลเพราะว่าโทรทัศน์นี่มีความการครอบคลุมที่ค่อนข้างจะมากทีเดียวนะฮะปัจจุบันนี้ในบ้านที่มีโทรทัศน์นะฮะก็คือประมาณถึง 92% โฆษณาครั้งหนึ่งในคุณเข้าไปถึง 92% ของจำนวนบ้านของทั่วประเทศทีเดียวนะฮะตรงนั้นเม็ดเงินของลูกค้าเนี่ยถ้าต้องการที่จะเข้าถึงให้มากๆเนี่ยเขาก็ยังเน้นไปที่อย่างโทรทัศน์อยู่ค่ะ
ค่ะและแนวโน้มต่อไปล่ะคะ
ก็คงจะเป็นในแง่ของโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วิทยุ3สื่อหลักตรงนี้นะคะเพียงแต่ว่าในกรณีของโรงภาพยนตร์เนี่ยอาจจะมีของวัยรุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะคะ
อาจารย์คะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะคะว่าสื่อเนี่ยสามารถพัฒนาไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโทรทัศน์เนี่ยอาจารย์บอกว่าเข้าไปถึงคนดูได้ถึง 92% นะคะอาจารย์คิดว่าในอนาคตเนี่ยนะคะแนวโน้มการโฆษณาเนี่ยจะพัฒนาไปในทางใดบ้างคะ
แนวโน้มโฆษณาเนี่ยนะคะคิดว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเทรนด์เลยเป็นที่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยก็คือเรื่องการสร้างแบรนด์คือสร้างภาพลักษณ์นะซึ่งตรงนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยในเมืองนอกเนี่ยทำกันอยู่แล้วนะฮะในเมืองไทยนี่กำลังเริ่มที่จะต้องทำกันนะฮะโดยที่ในแง่ของการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยหมายความว่ายังไงนะฮะก็คือว่าเขาพูดกันนะฮะว่าโรงงานเนี่ยสร้างสินค้าผลิตสินค้านะฮะแต่คนซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อสินค้าคนซื้อนี่ก็ซื้อยี่ห้อหรือซื้อแบรนด์หมายความว่าไงหมายความว่าคนเรานี่ยอมที่จะจ่ายแพงๆนะฮะอย่างกรณีของโรเล็กซ์ก็ดีหรือรถเบนซ์ก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโรเล็กซ์มันก็ให้ประโยชน์ในแง่ของเรื่องเวลานะฮะเหมือนกับยี่ห้ออื่นๆแต่มันไม่ใช่มันมีให้คุณค่าทางด้านจิตใจเนี่ยมากกว่านั้นนะฮะ
okay.
เพราะอะไรโรเล็กซ์หรือเบนซ์สามารถที่จะขายได้ราคาแพงมากเหตุผลก็เพราะว่าเขามีการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยต่อเนื่องกันขึ้นมา okay. นะฮะสร้างแวลูกันขึ้นมาสร้างภาพลักษณ์ของสินค้านะฮะเพราะฉะนั้นสินค้าเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะก็คือว่าสินค้าในแง่ของจับต้องได้ว่าทำหน้าที่อะไรก็อีกอันหนึ่งก็คือคุณค่าทางด้านจิตใจซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทางเอเจนซี่ที่จะต้องช่วยนะคะให้สินค้าตรงนั้นเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่อยู่ในใจของผู้บริโภคให้มากๆเพื่อว่ามันจะได้อยู่ในตลาดได้อย่างสดใสนะคะไม่เก่าไม่แก่นะคะแล้วได้ราคาดีต่อเนื่องกันไปอย่างเช่นกรณีของสบู่เนี่ยนะคะถามว่าซื้อสบู่ลักเนี่ยเขาซื้อสบู่หรือไม่ได้ซื้อนะคะเขาซื้อครีมบำรุงผิว
ค่ะ
นี่คือตัวอย่าง
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าปัจจุบันนั้นการแข่งขันการผลิตสินค้าและบริการก็ทำให้การโฆษณานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะและบริษัทโฆษณาต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการทำงานให้ดีขึ้นนะคะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์อุดมพรประภารัตน์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กรุณามาให้ความรู้กับเรารายการนี้อัญชลีนาควิเชษจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการและดิฉันวราพรอุปลาคมดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ